Balçan la beto folkan costo musier.
Ma tudo bingi buvia ivana kakiluba nfuka lusambusu sabna kususa kuzaba kanato ve balenda samisa mbuta Jean Pierre Bemba na kulanda mbamu lyo sabake na kufunda ndi asereka na kilumba buvia yake banzozi nandi baka kandinga sabna yobe talanda ntendula na mwa ntangu ya musi na kati na baku mbuta eme kilolo na ntangu akinko maki ntalu ya essence me matave atako ti dolar ya onde mataka na ntoto na veto route publique demokratie de Congo kasena ya meta dramik petrol kana kukwena kana baisi ya nzinza minga baki na kukinaka kuna ya undeme kituna ya kena kutalenki mutinu pia mbongu na beto wa franc kongole ya undeme kitaka na ndamba zola basangu ya kinkwa liti jango mama kukubi kazeta na kasoti dental wapi lukuta kanu ya inzo na yao ya kinzunzi ya ngona yae ya zibuka kana kilumba bubi yae bata tupa mama tala mkwa basangu ya beke kuzalanda na mwaba ntangu Okapi Okapi Matundo mingi na bisika nyo sabayamba kama na ntoto na betu wa kungu kisha sasa mnakulanda basa. Kuna betu na ndinga ki kungu mingi mayena kena kulanda betu na mbele mkoro. Ya wana pena malele ya kena sektor ya banga. Bubi ya iwanda kakilumba ntuka lusambusu sabna kususa kuzaba kana kisipi. Lenda tove kusamisa mbuta Jean Pierre Bemba. Na kulanda mambu abake na kufunda ndi bubi ya ya sele kabazuzi landa kadibanza. Ya banzuzi ya mbuta Jean Pierre Bemba. Bapesa kabangutu ya mekwa na kana na metadra mingi. Mambo ya lutaka na insi ya Centrafrique ya seleka baki na kufunda makesa ya ntwadisi ya ya MLC ntendura nyoso biza psa kati yake ya mbuta eme kilolo ya ke musti na kati ya banzonzi ya mbuta Jean Pierre Bemba katuka mbanza la E ya ke na alolo ya Jean Désiré Kanyam.
Nous avons d'abord démontré que
Beto Memoni Sande Jean-Pierre Bemba Gombo kikotika kavena di banza ya kuzafua bantuangani. Mpamba ve musiku ya CPI kezabi Sande balunga funda muntu kana yendi salaka baimbi mpe yake monande baimbi yango muntu yande salaka yao na kuzabisa mpi ntangu yendi salaka yao. Beno zabande mkanda ya ketadila banso ya bantu na inza bamebokila statu de Rome na ndambu nandi ya makumi zore na tanu ketu bila diambu ya kuza pesa ma boko na muntu meta na imbito complicité kaka kana muntu ki pesa maboko kukikotisaka dimba na jambo angu benu za bande mambu butaka na Centrafrique banda ki fe yo banda na ndila pamba ve mutimu ke monisa muntiku ya charte ya Nations Unies na ndambu na yao ya makumi tano na mosi na mintiku ya nguzani ya basi ya Afrika isi nyoso inabakezo la buisa na bimpumbulu lenda bokila bantu samba kuza pesa ndi maboko
assistant qui prévoit l'assistance
mutuelle
entre
les États. Na yao ba mekatona kupesa bilu 10 na bazuzi sabla kuzabisa kanati nyoso yai ya ba mekatona kutuba ya mepona samu tibasa misa mbuta Jean Pierre Bemba tendola nyoso na mbuta Paul Madidi ya keke nati ndina CPI awa naisi na beto wa Republic Democratic du Congo ya ndivona kana masulu na kilumbabu ya kiba pandi sangu beto landa ya na 15 zolo ya Axel Ngoncho.
La balle est dans le camp des juges, en fait.
Mambu nyoso kina maboko ya bazuzi. Siku ke pesa bao ngonda zone, kuna kuiza zabisa lukandu baki baka. Na ntangu ina, ya kile nakima ankaka kedu salema ve. Kukia lenda ve, kuiza funda muntu angosa mnabisu ya ankaka. Kansi na manima lukandu ya bazuzi, yendi lenda lomba bao kutukila lunguka jambu ango, to kuiza funda muntu angosa mnabisu ya ankaka. Kansi benu za bande, bazuzi lenda mpi kuiza batisa lukandu, mtete ya bilu. Lumbu bakile na yao. Na nima ya balusambusu yai, bakile na bangonda zole. Bao lenda pesa mvutu, na manima ya bilungu makumi tatu, to ataki lungu mosi, mtete ya ngonde zole fwana.
Mutungu za msaka o petroli ya insi na betu kena kutinaka na ba insi ya nzenza metietu na minki kuma ake kukitantua la baril na inza ya uke na kulandaka pe kukitambongu ya insi na betu na ntua la bambonga banzenza kasi na ba station ta l'essence meso bave atako ti dollar ya ronde mataka awana isi na beto kasi bato akena kuteka ke essence ba ronde kana kusala angele mingi sana kulandila yao ntangu ya askenzi ya terro nange Patricia Monda Buliu
kana ntalu ya mbongo kubwa na ntalu tano na zulu ya nkama mikitike tikitaka petalani lenda bwela mpi ntalu ya litre mosi ya essence sabala meluta kutu ba lunga bwela bantalu kasi ba ubikata mutindu ntalu ya dollar kuzabwa Isi na beto République démocratique du Congo, kesi kumbaka na insi ya banzinza, konfonvula kitesi ya balitre metre cube mafunda kama ntambwazi ya petalani. Bubu mkiti za bitaka nde, Petera ni baokele na yao lenda zinga ngonda mosi na ndambu mpamba. Katina manima bafote sumba ya nkaka. Na ntangu ina nde, bao lenda vanda na mpashi mpamba ve, bafote sosa dola mbongo ina bake sumbilaka. Mikiti mosi mosi, kemo na wonga ataka la bankaka kenzi mande, bake kondwa dolar ve, mutindu bantu ke sumbaka petera ni mingi ke sumbaka kaka na dolar. Benu simbande, mpashi ya dolar mekuma na ntangu na inza mvimba, bahil mosi kete kitama na zulu ya makumi iya. Tala kisina, mkisi mosi betu kutanara tiyandi za bisaka nde, mpashi ke banda mingi, samu na bau, kanantavu ya dolar buwelama bilumbu kekisa.
Matundu minange Patricia Mwanda, baro me matisa ntalu ya wolo na yao na tingiza, na seleka nangona ntamboda mvula meka tona kuluta baze bisaka tisika ina, lakele tiba kilon kama mosta makumi tatu na tatu kasibu yai, kompanyia ya insi ya Kanada mezabisa titwongiza ya kena kituzo wa kilometre makumi ya natano na kukuma mbanza Bukavu kele tiba kilo nkamazole. Kele na kiluba mazona kisala kimbuka kwete kulandila mambu ya ngemba na esi tenzi na beto ya onde ya ntikaka kisala na yao na kulanda manaka na yao ya seleka bata tadiraka mingi mambu wa kufutuka ngemba mambu wa politiki kufutula daka kimfuma mbula matadi mpediaka kufutu kila bisala kimvoma na ndamu ya insi na beto baka kasika na mukembu na yavona kaluyalo ya kizunga ya kivazulu moniko bantodisi ya makesa vona pea pulusu manaka ya amani ba insi ya kena kupesa kambongo bwede daka bimbuka ya oni ba unyonsu monisaka luzoli na bau ya kupesa maboko na manaka yai ya kuvutuka ngemba na esetensi na beto nitakunyonsu na ngebek na din jambu
kimvuka ni baka kieko ya kusosa maluwa kutika mosi sa mutiba bwe la maboko na ina luyalo ya kongo mpeni na luyalo ya nchungi ya nkotolo bandaka ya kusunga ngemba na totokolo ya RDC mpeni na su region ya Grand Lake. Ngolo nyonso basa laka samu na kubungusa voti kutula diboko na luawano ya Nairobi mpeni na lukano ya ndemba mato program amani. Kilandia mbuta kizunga mbuta feleru utaitiwa samu na yandi bafona sala nyonso samu na kumanisa mafuanga na North Kivu. Jozabati kimvuka ina kena bitini iya kitini yantete kengemba kubimisa bimvuka nyoso ya baina mesimba minduki kitini ya zole kikutala mambo ya politike kusalisa bimvuka nyoso ya politike ina kena kizunga kubongisa mpe kufutusila litaba insu wananji mpe tomosono ya kikuku ya mbongo mpe nchingule mintini ya mvita hata nguba kivutuka na babwala na bao kono ina mesepidisa kilandi ya ntodisi ya Monique na RDC buta Ross Mountain bitu nataka na yani yeye na balukano yinda bometo mabongisa sa mutima mbukwenda na twala na ina metala program amani yake pla ya bote pinda mpe mkangu kona vwanda na bainswa bitu za batia vwanda lo yalo ya kizunga munuke bantu adisi ya basoda to ya police program amani baina ke pesa kambongo bimvuka ya oni mepe sansiloti baki sala nyoso sa mutilo kanu ina kwenda na twala na Goma Bernardin Diambo samna Radio Kapi.
Ntala banketo me baka maka na ngolo la teritori ya Dungu bitke na kizunga ya oki ya ntali ya undeke na kumataka konso kilumbu na bangonda zole yae ya meka tona kuluta selika ntala na bau ya kumaka nkaba mosi na kukonda ya bainzo lusonso selika banketo na bau undeke na kumonaka mpasi Rose Leta ntangu yeke ya Jacques Mukunkuli.
Kimvuka kopi memo na banda ngonda ya kumi na zole ya mvula meluta tina ngonda ya ntete ya mvula yai. Mambo ya kubaka bankento na ngolo melungisa kiteso ya bantu makumi tatu na sambanu na bwala Dungu. Ntete bomo na kantalu ya bantu makumi sambanu kutanaka na mpasi ya ngoka kakuna na kati ya Dungu. Baina memo nana na bimbefo kebaka bankisi na lupitalu na boya nene. Kansi mtu mosi ya keta la mambu ya mavimpi ya nitu, boke binga akteur du domaine sanitaire, kemo na yobonso kimukiti pamba ve, MSF Swiss ya vandaka pesa bankisi na lupitalu ina, ke pesa jaka ve, bandangonda ya nsuka ya mvula mafunda zole na nsambuaji. Yanji meyi kande, katula kukondwa bankisi, bantumpi ya mbote lenda sara kisalu ya kusansa ke lunga ve. Sambu mini meti na bwala na bo, mpila makesa ya elera ke nyukula bo.
Ukapi, bansangu ya inti ya mvimba.
Jango mama koko, bansangu na betu nandinga kikongo kia nakula na kanabi zunga nkakensi na betu kasi ntete mbote nange.
Mbote nange, polken konsumusi rapika ya kona kuzabati na ndambu wa katanga, kutukone na likasi tika lupitadu ya nene ya dako, ekile na ba kilometre kama mwusu makumi zole, na kukuma na mbanza Lubumbashi ya kena kusala diaka ve, yamelunga ngonda mosi ya mvimba munga ngantwadisi ya lupitadu ya nene kusaka tubati, ilundulu ina ya bambumbi, ya kele ya kubeba ve kaka bamfumvu ya ikena taka kura na ndambu ina ndeme kuzabeba ya fana tuwa kuzabimisa bamfumvu ya kuna tena kura ya i ya bametre makumi tonkama zole makumi zole ya i ya nene sa mekuza salima na mutindu ya kufana kana mbuta mbanza likasi ani mekuza sidikisa folkan konsumusi ya Afrika sinabilumu kana ukuiza ani kuza pesa mputu na diambu ya
na kizunga kasa occidental jango mama koko ntango kele mingi ya kuzibuka lukuta kano ngona ya yantete na ndambu ya inzo na yao ya kinzonzi.
Kinzonzi ya binzonzi ya bilumbu ya ya kikuzafuanda na muampasa mutinde mkuza zibuka na mvua langani kila kutoma bakama na kati ya kimfumu ya ketala mambu ya kubinisa nisiku kuna na kizunga ina ya Kasai Occidental mbuta kena kutodisa inzo ina ya kinzonzi animetuma tubate na mezaba diambu ina kansi ya kele bantu kena kutula diaka mintimave bantu mingi kuzaka manga kukuiza bakama na nkinzi yai ya kukuza binisa kuiza banda bisalu yai ya ngonda yai ya kele mtena bayi ya opposition kikongo ya tangu ya katikata ya Okapi Kananga nange Patricia Mwandabuleu.
Na kati nzu ya kinzonzi ya kizunga wapi bantu mwavukanaka, bantu mwa opposition toba mbanda ya politiki banda iya mpamba na kitesu kuluta makumi zole inankangu ponaka. Na kati na bao, tolisi kilanzi ya nzu yai ina kile na mbanda mfumu Kinshasa katuka bao wakaka bilumbu ya kuiza pima. Samu nanki bantumwa ya opposition vukanaka ve bubu. Yaseleka bame pesa kikuma mosi ve. Kasubenu tazaba nde, si bao kwenda pima bao vanda uweza na jaka mbote ve. Na ndambu nanzi ntualisi ya inzo ya kinzonzi kenzi mande, yaseleka ya kena bimbeni na kati na bao. Kasitamu na mbuta omea muzimbu, ya ukele ve mambo ya politiki. Ya ukele kaka kumanga tudila bankaka ntima mpebika bao sala kisalu na kimpuanza. Ina lenda pesa mpashi na lukuta kanu to sesyon ya ike banda ya nzibwelaka. Samu na yao, bako tentete zika bimbeni nyoso ina mpe kuza sala kintuaji. Diambu ke banda ya kuza zabita na muntu nyoso kisalu nandi ina yandi foti mpi kuzitisa.
Mutindo mosi mpeji yango mama koko awana inzo wa kinzonzi ya bwala kimpumo Kinshasa.
Na kati ya lukutakano ya iya bantumu wankangu ya mbanza Kinshasa na kati ya kinzonzi na bau na bisalu bai kuza sala na tungi ya yangonda ya iba mkuza zibula ya ikuza vuanda samu na kutoma landila nyoso ya iba kuzaka zibula samu na kukuza landila mutindo baki na kutoma sadila mbongo na kati ya mbanza Kinshasa. Bisalu ya kuzaka zibuka bubu ya iya kuza zingila kina kilumbu ya kumi na tanu ya ngonda ya iya ya kekuiza inda ya ikuzaka landa kana Pascal Masirika na injwa kinjonzi ya mbanza Kinshasa na ngediaka Patricia Mwandabuleu.
Na ndika nandi ya luyantiku untu wadisi ya injwa kinjonzi ya kizunga kebitaka bantumwa na bifu ya kuiza sala kisalo na kulutisa kaka mabanza ya bantu bao kile na bao kimfuka mosi ya kuiza sala kisalo na kulanda bitubatuba kuzwa mbongo ya madesu ya bana na baimbi ya mutindu na mutindu. Mbuta rojen singi lomba kampi na loyalu kuiza zikisa nsiku mingi na mambo ya kuiza vutudina na kizunga ntalu makumi iya na zulu ya nkama ya bumvoma ya ndike basitaka. Mpamba ze, yao ndelenda salisa kizunga kuiza toma. Na mambo ya politiki, mbuta rojen singi monisaka nde, mame sepea na mutindu banguizani ya Nairobi ke lutila. Mpe, bake banza nde, ya kebatisa bambutu ya mbote, samu na kuiza kutusa ngemba na estiansi na beto. Na mambo beta jila kimunkiti, yandi monisaka nde, uonga kele mingi, samu na mambo ya bantalu kubwelama, mpamba mpamba, ina lutaka bilumbu ya ibetu melutisa.
Kasi Patricia Mwandabuleu na kizunga bandundu, nitangu kele ya kese mpama vedi mvuka bamba na politika luyalu ya kuna, mebaka lukano wakupesa maboko na biswala kutumisa kizunga na dao.
Mambo ya kutaka bimana, lukutaka numba kutaka fwana na yao, na mbuta ya kizunga ina na kimvuka musi ya bayai kutaka telimina, todusu na ndambu ina bakuiza kazabisati. Mambo ya kutaka bungisa kizunga ya bandundu ya kilekata mambo ya bayai kele nakati ya luyalu ve. Pilpe lumana na tendinga ya bayayi kina kutame telimina todiso kizunga ya bandundu na kizunzolo ya Basil Bakumbani.
Nous sommes allés lui dire ce que nous pensons. ce qu'il peut
Beto
faire.
Zabi sandi mabanza na Beto. Samuti, yandi bongisa ndi kisulu ya kisalu. Pamba ve, Beto nyoso kiso sakaka kutumisa kizunga na Beto. Yau Beto lenda manga ve, kuza pesa ndi maboko. Kana yandi kiso salusadusu, yandi lenda bokila Beto. Beto lenda Zabi sandi mambu ya mbote ya kuza sala, mbe kuza losa, mavanga mambi. Kizunga ya ikele kaka ya bantu kena kifumu ve, ya ukele mpisa mna bambanda ya politiki. Tala kisina, Beto kote pesa ndi maboko. Kimbanda ya politiki kele ve, kaka samu na kukangila bankaka nzila. Ya ukele samu na kuza pesa mpi bangindu, nenda tomisa kisunga.
Tuse ki nou devon konstruire notre province, nou devon konstruire notre pays.
Kasi mbapala ya politiki ya ndambu ina ya bandundu, bakuzaka bikano ve, na manima ve, bakuzaka Thomas Sanisi na mbuta ya kizunga ina mutindu, andi kuzaka sabila mambo kutunga kizunga na bau, na mvula mafunda zole na nana. Folke konsumusia na ina metadila mambu ya njingulu pekinkulu, ya fwana kuzabatiwa mkuza zibula, diaka kifulu mosi ya kukuza sabila mambu ina ya kinkulu, ya kile na dizina ya eza posible, ya mebakama na pambo babalabala ya Mont des Arbres bwela diaka 24 novembre na commune ya Lingwala kifulu ina yeme kuza bwela diaka bifulu balenda kuza sadila mambo ya yi ya nzingulu pe ya yi ya kinkulu ya kile mutundu na mambo ya yi mekuza salima na mutundu bagana kutoma tunisa bisalu ya yi
na bantaka na nima kubena niku ya silu na nkene ambala kumi na iya ya linakuta kile kipa nkaka mekatona kubena penzutu ya kile mingi sinat kaka kizunga bakongo ya sereka kikuma kile kaka musi ya kukunda mboka ukunda mbongo hapo na sima kisinate baonde bakaka yako na sika silu ya zabisa katiani kena mbongo ve kasi na kilumba lumingu na nganda bantaka ya lumumba na mbaza matadi ya tafona tupi sama zimba mbaza matadi mpe ndoki andombe ya mbaza boma baonde takutana kaka sabu na bantaka kizunga bakungu ya kena basango betu mekatona kumanita basango nyosu na ndinga kikungu bebi kalambote ntongo nyosu na kulana manaka na betu wa radio kapi radio ngemba
Ukapi